Chapitre 1. Le corps humain.
Gouf Adam.
Exercice numéro 3. Antonyme. Complétez les phrases.
La ben hagadol, yesh se'ar chalak.
Ve'ilu la ben hakatan, se'ar metultal.
Ha ben habechor, namuch.
Ve'ilu ha'tsa'ir, gavoa.
Ha'echad yafe.
Ve'ilu ha'sheni, mechoar.
Ha'echad chazak.
ואילו השני חלש. פעם הייתי דקת גזרה, והיום אני שמנמונת.
פעם היה לי שיער מלא, והיום אני קרח.